ar ziņām studijā Agita Lapsa. KPVLV frakcija apspriedīs koalīcijas partneru virzītos grozījumus par divu termiņu ierobežojumu tiesību sargām atieņemšanai, norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs. Viņa prāt termiņu ierobežojumi šāda līmeņa atieņemšanai ir pareiza un laba lieta. Atgādināsim, ka vairāk jaunās vienotības un attīstībai par Saeimas deputāti rosina noteikt divu termiņu ierobežojumu tiesību sargām atieņemšanai. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 13 cilvēkiem un tikpat saslimušie konstatēti arī otrajā kaimiņu valstī Lietuvā. Jau informējam, ka pēdējo 24 stundu laikā Latvijā reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi. Lietuvā no rītdienas sejas aizsargmasks būs jāvalkā arī valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem un apmeklētājiem, paziņojis Lietuvas veselības ministrija. Jau iepriekš tās valdība nolēma, ka jaunā koronavīrusa izplatīšanās ierobežošanai sejas maskas no sestdienas atkal būs obligāti jāvalkā publiskajās iekštelpās, taiskaitā tirdzniecības vietās un sabiedriskajā transportā. Sakarā ar neseno koronavīrusa gadījumu skaita pieaugumu Irāna no sestdienas aizliedz iebraukt valstī ārvalstu turistiem. Veselības ministrija paziņojusi, ka pēdējās 24 stundās no COVID-19 miruši vēl 226 cilvēki. Mirušo kopējam skaitam pieaugot līdz 16,5 tūkstošiem. Irāna cīnās ar koronavīrusa uzliesmojumu savaldīšanu kopš pirmo gadījumu apstiprināšanas februārī. Meža ugunsgrēkā kurortā Francijas dienvidrietumos nodegušas aptuveni 10 mājas, bet ap 100 cilvēku evakuēti. Amatpersonas norāda, ka liesmas jau izdevies savaldīt, tomēr pastāv risks, ka ugunsgrēks var atkal atsākties. Apvidū, kur gaisa temperatūra sasniedz 42 grādus, liesmas izplatušās 165 hektāru lielā platībā. Aptuveni 130 ugunsdzēsējiem cīnoties ar liesmām pilsētu bija apņēmuši kodīgi dūmi. Ugunsgrēka izraisīšanās iemesls pagaidām nav zināms, taču amatpersonas neizslēdz, ka to varētu būt veicinājis karstums un sausums.